Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi Praga studiyasida men Mehribon. Bugun dasturimizda teleko'rsatuvda izza qilingan o'qituvchi va o'quvchilar xalqaro press-klubni sudga bermoqchi.
Dars jarayonini buzib, o'quvchilarni yuzigacha ko'rsatishyapti. Nima haqligi bor edi ularni?
Samarqand gaz ta'minoti rahbari 1.5 soatlik majlisda yuzlab marotaba so'kindi. Nurobodda militsiya zobiti do'kondor ayol ro'molini hijobga qiyoslab, uni idoraga olib ketmoqchi bo'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekiston xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov xalq ta'limi tizimidagi faoliyatining birinchi kunlarida maktablarda juda ko'p muammolar yig'ilib qolganligi, ular qolib ikkinchi darajali bo'lgan forma haqida juda ko'p muhokamalar bo'layotganidan tashvish bildirdi. Vazir o'zining Facebook'dagi sahifasida qoldirgan postida jumladan shunday deyilgan: "Jurnalistlardan iltimos, birgalikda o'qituvchilarimizning obro'sini to'kishga emas, oshirishga harakat qilaylik. O'zi shundoq ham yaxshi o'qituvchi topish juda qiyin. Agarda qandaydir kiyimiga e'tiroz bo'lsa, uni ommaga muammo qilib ko'rsatgandan ko'ra o'qituvchining o'ziga aytib qo'yish yaxshiroq bo'lardi." Shermatovning bunday murojaati O'zbekiston 24 telekanalidagi reportaj bilan bog'liq. Unda maktab formasi haqidagi lavha efirga uzatilgan edi. Belarus joriy yil oxirigacha qator loyihalarni O'zbekistonga taklif qiladi va O'zbek tomoni bilan ularni birgalikda amalga oshiradi. Bu haqda Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko 13 sentyabrda Toshkentda hamkasbi Shavkat Mirziyoyev bilan muzokaralardan so'ng o'tgan brifingda ma'lum qildi. Lukashenko o'zbeklar bunday amaliy loyihalarga pul to'lashga tayyor deya bildirdi. Lukashenkoning Toshkentga tashrifi doirasida o'tkazilgan biznes forumda esa umumiy qiymati 230 million dollardan ortiq bo'lgan shartnoma va bitimlar imzolangani xabar qilindi. Lukashenkoning O'zbekistonga rasmiy tashrifi 12 sentyabrda boshlangan. Tashrif 14 sentyabrda yakun topadi. O'zbekistonning Rossiyadagi elchisi Bahrom Ashrafxonov O'zbek neft-gaz shirkati boshqaruvi raisi lavozimiga tayinlandi. U bu lavozimda Alisher Sultonovning o'rnini egalladi. 49 yoshli Bahrom Ashrafxonov 2016 yil fevraldan Rossiyadagi elchi bo'lib ishlab kelayotgan edi. 2015 yilning avgustidan beri shirkatni boshqarib kelgan Alisher Sultonov bosh vazirning o'rinbosari, geologiya, yoqilg'i energetika kompleksi, kimyo, neft kimyo va metallurgiya sanoati masalalari kompleksi rahbari ham hisoblanadi. U bu lavozimni saqlab qolgani aytilmoqda. Alisher Sultonov shu yilning 20-avgustida bosh vazir Abdulla Aripov korteji qatorida Bekobodda avtohalokatga uchrab, kasalxonaga yotqizilgan edi. Apple shirkati Amerika Qo'shma Shtatlarining Kaliforniya shtati Kupertino shahrida yangi iPhone'ini jamoatchilikka taqdim etdi. Apple shirkati bosh ijrochi direktori Tim Cook bu iPhone XX Max va iPhone XR smartfonlarini shu kungacha yaratilgan iPhone'larning eng mukammali deya atadi. Shirkat vitse-prezidenti Phil Schiller esa telefonning tashqi ko'rinishi to'g'risida:
"I am so excited to tell you all about iPhone XS."
iPhone XS to'g'risida hayajonlanmasdan gapirib bo'lmaydi. U jarrohlik uchun qo'llaniladigan zanglamaydigan po'latdan yasalgan. Uning old tomonidagi oynali qismiga oltin suvi yugurtirilgan. Bu biz yasagan iPhone'larning eng yaxshisidir, deydi. Buyuk Britaniya Tashqi ishlar vazirligi o'zini Ruslan Bashirov va Aleksandr Petrov deya tanishtirgan ikki erkakning RT telekanaliga bergan intervyusiga izoh berar ekan, yana bir bor Rossiyani masalani chalkashtirish va yolg'onchilikka urinishda aybladi. Shu ismli odamlarni Britaniya politsiyasi Solsberi shahrida Sergey Skripal va uning qizi Yuliyani zaharlashda ayblashmoqda. Kuni kecha Rossiya prezidenti Vladimir Putin bayonot berib, Petrov va Bashirov oddiy fuqaro ekanligini aytdi. Novichok gazidan Sergey Skripal va Moskvadan kelgan qizi Yuliya zarar ko'rgan. Skripallar tirik qoldi. 30 iyun kuni Solsberida Novichokdan yana 2 kishi, britaniyalik Don Sturges va Charlie Rowley zaharlandi. Politsiyaning fikricha, rossiyaliklar tomonidan ishlatilganidan so'ng tashlab yuborilgan atir flakoni mahalliy aholi vakili Charlie Rowley tomonidan topib olingan va dugonasi Don Sturgesga sovg'a qilingan. Ayol vafot etdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
kunning muhim voqeasi. TVda izza qilingan o'qituvchi va o'quvchilar jurnalistni sudga bermoqchi. Abdulla Iskandar lavhasi O'zbekiston 24 kanalida 12 sentyabr kuni kalta yubka kiydi deya izza qilingan o'qituvchilarning qo'li ishdan sovgan, o'quvchilarning ota-onalari esa izn olmasdan yosh bolalarning yuzini ko'rsatgan jurnalistni sudga bermoqchi. Bu haqda Ozodlik bilan suhbatlashgan Toshkentdagi 110 va 50 maktab o'quvchilarining ota-onalari ma'lum qildi. 12 sentyabr kuni o'quvchilarning formasi haqida xalqaro press-klubning navbatdagi sessiyasi doirasida ko'rsatuvda jurnalistlar poytaxtdagi bir qator maktablardagi o'qituvchi va o'quvchilarni ko'rsatgan. Jurnalist Nikita Makarenkoga ko'ra, eshittirishda oddiy maktab o'qituvchi va o'quvchilari sazoyi qilingan.
Нарушает все возможные принципы журналистской этики. Ни в коем случае нельзя показывать детей.
Ko'rsatuvda nomi zikr bo'lgan Toshkentning Mirobod tumanida joylashgan 110 maktabning o'qituvchisi o'zi va hamkasblarini TVda sazoy qilgan O'zbekiston 24 kanali va xalqaro press klub jurnalistlari mavjud qonunlar doirasida javobgarlikka tortilishi kerak deb hisoblaydi.
Bizlardan hech kim so'ragani yo'q. Bizga mana falonchimiz deb yolg'onlanib qanaqadir hujjatini ko'rsatgandek bo'ldilar-da.
Jurnalistlar sinf xonalariga kirib, qizlardan telefoning bormi? Bor bo'lsa qo'lingda ushlab tur deya lavha yasaganiga guvoh bo'lganini aytadi.
Shundoq kirishdi. Rasmga olishimiz kerak, televizorga tushirishimiz kerak deb kirib ketishdi. Faqat rus sinflarni deyishdi o'zlaricha. Bolalar bittalar basharalarni olib chiqishdi. O'zimiz ham hayron bo'ldik bularni kelishini.
Sumkangni och, telefoningni ol deb bolalarga zug'um qildi deydi o'quvchilari TVda izza qilingan o'qituvchi. Ayni maktabning direktori Umida Rashidova Ozodlik bilan suhbatda ommaviy izza qilingan maktab o'quvchilari va pedagog jamoaning ruhi tushib ketganidan xavotirini izhor qildi.
Men hozir endi o'qituvchilarimni hammasi bilan bu ham ularni ko'tarishga harakat qilmoqchiman o'qituvchilar. Hozir o'qituvchilar hammasi ishlagisi ham kelmayapti. Xohlagan odamni qirib, bunaqa snimat qilib, yana men o'quvchilarimdan ham qo'rqdim. Hammasi voyaga yetmagan. Ertaga bunaqa qirib, ularni ko'rsatuvda mana bunaqa berilgan. Qizlarimiz umuman bo'yanmagan. Ertaga ular o'zini nimadir qilib qo'ygani bu narsaga kim javob beradi? To'g'rimi?
Ular kelib sizdan ruxsat so'radimi?
Bir-biriga bu maktabga kim ularni? Kim yuborgan ularni? Shuni bilish kerak. Nimaga o'zigidan o'ziga kelib, dars jarayonini buzib, o'quvchilarni yuzigachan ko'rsatishyapti, o'qituvchini yuzigachan ko'rsatishyapti. Nima haqligi bor edi ularni?
Haq ko'cha-ko'yda, voy, mana bular yomon qizlar ekan deb barmoq bilan ko'rsatish yo'qmi?
Yo'q. Sizga mana biz bormiz, biz hozir ular bilan gaplashyapmiz, oldini olamiz bu masalalar bo'yicha, bolalarimiz bilan bilaman, hammasini oldini olamiz gaplashamiz.
Dedi maktab direktori Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston 24 kanalining o'zini efir muharriri deb tanishtirgan xodimi Ozodlik bilan suhbatda xalqaro press klub sessiyasidan translyatsiya qilingan ko'rsatuv mazmuni uchun O'zbekiston 24 javobgar emasligini aytdi. O'quvchilarning betini yopmagan bo'lsa o'zlari javob bersin. Nega biz ular uchun javob berishimiz kerak? Dedi O'zbekiston 24 vakili. Unga ko'ra, nizoga sabab bo'lgan reportaj muallifi Sherzod Qudratxo'jayevdir.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Samarqand gaz ta'minoti rahbari 1.5 soatlik majlisda yuzlab marotaba so'kindi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Samarqand viloyati bo'yicha gaz ta'minoti filiali boshlig'ining o'rinbosari Akbar Bahriyev 5-sentyabr o'tkazilgan yig'ilishda o'z qo'li ostida bo'lgan mutaxassis xodimlarni bo'ralab haqorat qilayotgan yozilgan audio fayl Ozodlik tahririyatiga 8-sentyabrda kelib tushdi. Bu audio faylda uyatli so'zlar shunchalar ko'pki, uni shundayligicha eshittirish axloq qoidalariga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Audioni Ozodlikka yo'llagan shaxsning aytishicha, majlisda 5 ayol dohil 60 yaqin xodim ishtirok etgan. Akbar Bahriyev so'kinishlarining asosiy nishoni 24 yildan buyon ushbu korxonada muhandislik qilayotgan Botir To'rayev bo'lgan. Uning haqoratiga e'tiroz bildirgan muhandisiga tahdidini yanada kuchaytiradi. Botir To'rayev ekani ishonilgan shaxs bu haqoratlar uchun ustidan shikoyat qilishini aytar ekan, Akbar Bahriyev haqorati yanada kuchayadi. Akbar Bahriyev shunda yig'ilish o'tkazilganini Ozodlikka 13-sentyabrda tasdiqlar ekan, u qo'li ostidagilarni so'kinmagani, ammo audio fayldagi yozuv montaj qilinganini iddao qildi.
Men bu xodimlarni umuman so'kinganim yo'q. Buni hamma montaj qilgan. U odamni o'zi, u bizda yangi rahbarman. U odamni o'zi qaysi rahbarlar kelsa hamma rahbarlarni shunaqa shantaj qilib ishga kelmay qilib yurgan postoyanni,
dedi Akbar Bahriyev. Ammo uning bu so'zlarini Samarqand viloyati bo'yicha gaz ta'minoti filialining muhandisi Botir To'rayev kurakda turmaydigan iddao deya rad etdi.
Yo'q, montaj emas, bu haqiqat, hamma narsasi haqiqat. Bu narsa, men bu narsalarni arza qilib berganman kerakli tashkilotlarga.
Uning iddao qilishicha Akbar Bahriyevning haqorati va tahdidlariga korxonada bo'layotgan korrupsiya tuzumi haqida hokimiyat organlariga shikoyatlar sabab bo'lgan. O'ztransgaz raisligidan 2016 yil dekabrda bo'shatilgan Shukrullo Mahmudov Markaz ta'minot unitar korxonasi Samarqand bo'limi direktor lavozimini egallab keladi. U rahbarlik qilayotgan korxonadagi munoqashadan xabari borligini Ozodlikka tasdiqladi.
Yo'q, maalesef men xabarim yo'q edi, hozir audio videoni eshitdim, ko'radim. Endi so'kinish noto'g'ri, so'kinish kerak emas. Yo'q, nima bo'lgan taqdirda ham so'rajimiz rahbar u. Sonra ko'ramiz albatta, unaqa odamlar ishlashga haqqi yo'q,
dedi Shukrullo Mahmudov. Ozodlikda audio faylning haqqoniyligi yoki uning montaj qilinganini aniqlash imkoni yo'q. Biroq 5-sentyabrda bo'lib o'tgan majlisda ishtirok etganlardan 2 nafari haqiqatan ham audiodagi haqoratlar montaj qilinmaganini bildirdi. Ozodlik O'zbekistonda rahbarlarning qo'l ostidagi xodimlarni haqorat qilishi yoki kaltaklash haqida muntazam xabar berib keladi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Samarqandning Nurobod tumanida militsiya zobiti do'kon sotuvchisi bo'lgan o'rta yoshlardagi ayolni jamoat joyida ro'mol o'ragani uchun ichki ishlar bo'limiga olib ketishga urinayotgani aks etgan bir necha video parcha Ozodlik redaksiyasiga 13 sentyabr kuni kelib tushdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 31 avgust kuni Nurobod tumani markazida olingan video tasvirlardan birida o'zini Nurobod tumani ichki ishlar bo'limi katta leytenanti Jahongir Abdunabiyev deb tanishtirgan fuqaro kiyimidagi shaxs ro'mol o'ragan do'kon sotuvchisiga jamoatchilik joyida hijobda yurish mumkin emasligini aytadi va o'zi bilan militsiyaga borishni talab qiladi. Ayol sabab nima deb so'raganida, militsiya zobiti jamoat joyida hijobda yuribsiz deb javob qiladi. Voqea yuzasidan izoh olish uchun Ozodlik ro'mol o'ragan ayolni ichki ishlar boshqarmasiga olib ketishga uringan militsiya zobiti Jahongir Abdunabiyevning o'ziga bog'landi.
Opa, ichki ishlarga bir o'tasizmi dedi. Ya nima uchun o'tishim kerak, men bormayman dedi. Shunaqa shunaqa deb tushuntirdim men. Ichkilarga boring, bir gaplashib ko'raylik siz. Keyin eri kelib qoldi orada. Eri vahima qildidan, sen kimsan, yig'dayapsan? Men xizmat guvohnoma ko'rsatdim, men shunaqa shunaqa, men turmush o'rtog'im ichkilarga o'tsam dedim. Nima o'tasiz? Hijobga o'xshash kiyim kiyib yuribdi dedim. Shu masalaga oydinlik kiritishimiz kerak. Ichkilarga bormaydi dedi.
Ayollarning diniy e'tiqodini ifoda etuvchi ro'molni o'rashni taqiqlash, uni majburan yechtirish avvalo O'zbekiston konstitutsiyasi va milliy qonunchilikka, qolaversa O'zbekiston ustunligini tan olib ratifikatsiya qilgan xalqaro inson huquqlari normalariga ziddir. Uning 31 moddasida hamma uchun vijdon erkinligi kafolatlanishi aytiladi. Lekin Nurobod tumani ichki ishlar bo'limi terrorizm va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'limi tergovchisi Jahongir Abdunabiyev O'zbekiston ma'muriy kodeksiga ko'ra ayollar jamoat joylarida hijobda yurishi mumkin emasligini aytadi.
O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeks bor. O'shanda jamoat joylarida diniy libosda yurish degan modda bor. Lekin bizlar hech kimga nima ko'rganimiz yo'q chora.
Endi bu do'konda turishi sotuvchini do'konda turishi ham jamoat joyi hisoblanadimi aka?
Endi shu yer mana jamoat joyi hisoblanadi, nima joyi? Turgan joyi. Chunki yer katta magistralni ko'cha avtoshoh bekatda.
Samarqand viloyati hokimligi matbuot xizmati mulozimi Ozodlik bilan suhbatda Nuroboddagi voqeadan xabar yo'qligi, lekin viloyatda diniy erkinlik ta'minlanishini aytdi.
Bizda aslida hech qanaqa bunaqa tartib qoida yo'q. Hamma erkinlik, diniy erkinlik hammasi berilgan.
O'zbekistonda vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning 14-chi moddasi 5-chi bandida O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining jamoat joylarida ibodat liboslarida yurishlariga yo'l qo'yilmaydi deyilgan. Shu qoida O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 184-chi moddasida ham o'z aksini topgan.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Uch oqsoqol O'shdan Toshkentgacha 300 kilometr yugurdi.
27 avgustda bu yerdan chiqib ketib, 8-da biz Toshkentni rohat postida yetib bordik.
Islom davlati ekstremistik guruhiga qo'shilgan er-xotin birgalikda 30 yilga qamaldi. Ozod mikrofonda buxorolik tinglovchi Shofirkon tuman hokimligini sud qarorini pisand qilmayotganlikda aybladi.
Menga yetkazilgan zararni qoplashini so'rayman.
Mirziyoyev Karimov davriga siyosiy baho berishni boshladimi?
Bu zavodni dabdala qilib ketgan o'sha farg'onalik kelinlar.
Bu borada qurultoy dasturida bahs munozara boradi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'shlik 3 nafar oqsoqol Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 535 yilligi, mashhur qirg'iz yozuvchisi Chingiz Aytmatov tavalludining 90 yilligi hamda O'zbekiston va Qirg'iziston mustaqilligining 27 yilligi munosabati bilan O'shdan Toshkentga yugurish marafoni o'tkazdi. Oqsoqollar 420 kilometrlik O'sh-Toshkent yo'lining qariyb 300 kilometrini 13 kunda bosib o'tdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. O'shlik 75 yoshli Husanboy Sotvoldiyev, SSSR sport ustasi Zulumbek Habibullayev, sport ustaligiga nomzod Kursan Sidiqov O'sh-Toshkent yo'nalishi bo'yicha yugurish marafoni o'tkazgan. Asli kasbi felsher bo'lgan Husanboy ota Ozodlik radiosiga 420 kilometrlik O'sh-Toshkent yo'lining 100 kilometrdan ortiqrog'i bo'lgan Qamchiq dovonini mashinada qolgan 300 kilometrni yugurib o'tishganini aytdi. Bir necha kun avval oqsoqol marafonchilar o'z vataniga qaytib keldi. Oqsoqollardan biri tadbir tashkilotchisi Husanboy Sotvoldiyevga ko'ra, marafondan maqsad yoshlarni sportga targ'ib qilish bo'lgan. Uning aytishicha, sport bilan shug'ullangan odam tamaki chekish, spirtli ichimliklar va narkotik moddalar iste'mol qilish kabi turli illatlardan xoli bo'ladi. Husanboy Sotvoldiyevning aytishicha, u avvaliga 17 avgust kuni O'shdan chiqib 1 sentyabr kuni Toshkentda bo'lishni rejalagandi. Biroq hujjat to'g'rilash ishlarida muammolar rejalangan muddatda marafonni boshlash imkonini bermagan. Ayni paytda unga O'zbekiston Jismoniy tarbiya va sport vazirligi, Yengil atletika federatsiyasi tomonidan Toshkentga 9 sentyabrga yetib kelish taklif qilingan.
27 avgustda bu yerdan chiqib ketib, 8-da biz Toshkentni rohat postida yetib bordik. Chiroyli bizni Respublika sport komiteti, ministerliklar hammasi kutishib oldi. Undan keyin bizga 9-chisida mustaqillik marafoni bo'ladi. Toshkent shahri ichida marafon bo'ladi 10 kilometrga. Shunga ham qatnashib bersanglar yaxshi bo'lardi degan taklif tushdi. O'sha taklifni biz qabul qilib, o'shini ham biz bajarib keldik.
Deydi Husanboy ota. Husanboy otaga ko'ra, marafonda kamida 15-20 ming odam ishtirok etgan. U bilan Toshkentgacha yugurgan SSSR sport ustasi Zulumbek Habibullayev, sport ustaligiga nomzod Kursan Sidiqov ham mustaqillik marafonida ishtirok etgan. Marafonda birinchi o'rinni qirg'izistonlik Kursan Sidiqov egallagan. Suhbatdoshga ko'ra, har bir ishning o'z qiyinchiliklari bor. Toshkentga safarda ham ular shu kabi byurokratik to'siqlarga duch kelishgan.
Eng arzoni Anjani gasinisasi obul hokimiyatda oldida $40 ekan. Endi hisoblab kelsak, bizni cho'ntagimiz unga chidamadi. Shuning uchun uyda yotdik. Inekigin avvalambor biz O'zbekistonga propiskani qilmasak bo'lmas ekan. Biz mana qilgan ishlarimiz, nima qilarimiz ular uchun ikki pul ekan. Lekin bir oyga uchotga qo'yib qo'yar ekan. 3 kunni ichida avval ashish tiqil degan janda.
Deydi suhbatdosh. Husanboy Sotvoldiyevning kasbi felsher, sport ustaligiga nomzod. Bundan avval ham O'sh va Bishkekda, Sovet davrida Rossiyada o'tgan yugurish musobaqalarida ishtirok etgan.
Yoshlar shu chekishni tashlab, aroq ichishni tashlab, yomon yo'lga yurmasdan, sportni qaysi bir turiga o'zini bir nima qilgan bo'lsa, men o'zimni baxtli deb o'ylayman, men o'zimni maqsadimga yetdim.
Deydi 75 yoshli oqsoqol. O'shda Husanboy ota kabi sportga qiziqqan qariyalar anchagina. Masalan, shu yilning may oyida 70 yoshni qoralagan o'shlik Mamut Tashtanov Toshkentga velosipedda sayohat qilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dushanbe shahar sudi Janubiy Tojikistondagi Mo'minobod tumani yashovchisi Safargul Odinayevani Islom davlati ekstremistik guruhiga qo'shilganlikda ayblab, 13 yilga ozodlikdan mahrum etdi. Safargul Odinayevaning turmush o'rtog'i Xushnud Maqsumov ham ayni shu ayblov bilan 17 yilga qamaldi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Dushanbe shahar sudi vakilining ozodlikka aytishicha, hukm 14 sentyabrda kuchga kirdi. sud vakiliga ko'ra o'tgan yil kuz paytida Safargul Odinayeva 5 yashar o'g'li Umar bilan Afg'oniston hududida Islom davlati guruhi safiga qo'shilish ayblovi bilan qo'lga olinib, Tojikistonga ekstraditsiya qilingan. Hozir ayolning o'g'li Mo'minobod tumanida bobosi va buvisi tarbiyasidadir. Safargul Odinova yaqinlarining ozodlikka aytishicha, Safargul Rossiyada Xushnud Maqsumovga turmushga chiqib, keyin ular Turkiya va Eronga borgan va so'ngra Eron hududi orqali Afg'onistonning Nimroz viloyatiga o'tgan. Yaqinlariga ko'ra, mazkur viloyatda ular Islom davlati guruhi safiga qo'shilishga harakat qilgan va keyinroq Afg'oniston huquq-tartibot organlari tomonidan qo'lga olingan. Safargul otasi Andam Odinayevning ozodligiga aytishicha 7 yil oldin qizi birinchi eridan ajralib ishlash uchun Rossiyaga yo'l olgandi. Rossiyada Xushnud Maqsumovga turmushga chiqqan va undan o'g'il farzand ko'rgan. Andam Odinayevning ta'kidlashicha, oxirgi marta Safargul o'tgan yil sentyabr oyida Rossiyadan Tojikistonga telefon qilgan va so'ngra aloqalar uzilib qolgan. Buning ortidan Tojikiston huquq-tartibot organlari Amdam Odinayevga Safargul va Xushnud Afg'onistonda qo'lga olinib, Tojikistonga ekstraditsiya bo'lganliklari borasida xabar berganlar. 2017 yil martida Tojikistonlik 5 kishidan iborat bir oila a'zolari Eronning Zohidon viloyatida qo'lga olinib, Tojikistonga yuborilgan edi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligining ma'lumotiga binoan Eri xotin 33 yashar Abulfayz Vazirov va 32 yashar Mohira Salimova uch bolasi bilan Erondan Afg'onistonga borish va bu mamlakatda Islom davlati terroristik guruhiga qo'shilish niyatida bo'lgan. Tojikiston hukumati hisob kitobiga ko'ra 2014 yildan beri 1141 tojikistonlik Islom davlati qurolli guruhiga qo'shilgan, ular jumlasidan 300 kishi halok bo'lgan. 2015 yilda Tojikistonda Jinoyat kodeksiga kiritilgan o'zgartirishga ko'ra, hukumat xorijdagi harbiy guruhlar xizmatida bo'lib, uyga qaytib qilgan ishidan pushaymon bo'lgan fuqarolarni afv qilish imkoniyatiga ega bo'ldi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
11 sentyabr kuni Memorial inson huquqlari himoyachisi, huquq faoli Bahrom Hamroyev ustidan Moskvada sud jarayoni boshlandi. Hamroyev ikki o'zbek qochqinini o'z kvartirasiga registratsiya qilganlikda ayblanmoqda. Sud mahkamasi tafsilotlari bilan men Umidbek. Moskva politsiyasi huquq faolini ikki nafar xorij grajdanini o'z kvartirasiga qaydga olgani uchun javobgarlikka tortilayotganini ozodlikka Bahrom Hamroyevning o'zi bildirdi.
Bir yil muqaddam ikkita muhojirni men o'zimni uyimga osha ular qidiruvda edi va ular ekstraditsiya qilinishi kerak edi. Ya'ni osha qo'shqinlarni o'z uyimga ro'yxatdan o'tkazdim. Bosim o'tkazishni bir yo'llaridan biri shu. Men osha ikkita odamni registratsiya qilganim uchun emas, bu odamlar nima uchun seni uyingda yashamaydi deb bahonalar qilib shu jinoiy ish qo'zg'atildi,
dedi huquq faoli. Bibideva tuman politsiyasi Bahrom Hamroyevni Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining xorij grajdanini soxta qaydga olish moddasi asosida ayblayotgani ma'lum bo'ldi. Bir muncha vaqt oldin qabul qilingan bu modda Rossiyada noqonuniy migrantlar sonini kamaytirish va ularning qayd joyi bo'yicha yashashga undashga qaratilgani iddao qilib kelinadi. Moskvaning Bibireva tuman politsiyasidan ozodlik olgan ma'lumotga binoan Memorial vakili o'z himoyasida bo'lgan qirg'izistonlik Valisher Qodirov va Firuz Rustamovlarni 2018 yilning yanvarida Rossiya qonunchiligi talablariga muvofiq vaqtinchalik qaydga qo'ygan. Bahrom Hamroyev, Valisher Qodirov 2010 yilda o'sh hodisalaridan keyin Qirg'izistonni tark etishga majbur bo'lgani, 2012 yilda Rossiyada Qirg'iziston talabi bilan hibs etilgani va Grajdanskaya sodeystvo qo'mitasi yordamida Yevropa sudiga murojaat qilgani va 39-chi qoida asosida ekstraditsiya qilinmaganini aytdi. Biroq huquq faoli va uning himoyachisi mazkur ish siyosiy tus olgani va uning qochqinlarni himoya qilishga qaratilgan faoliyatiga to'sqinlik deya baholamoqda.
O'zimni men javobgar deb bilmayman. Bu holatga aynan Rossiya davlati javobgar. Rossiyaga kelayotgan odamlar, mehnat muhojirlari bo'lsin, qochqin bo'lsin, bir tarafdan registratsiya qilishni talab qiladi va bu registratsiyani o'zi qilmaydi, o'zing top deydi. Insonlarni bir yaqinlari yoki tanishlari xullas bularni ro'yxatga, registratsiyaga oladigan bo'lsa, ikkinchi qonun bor, registratsiya qilgani uchun javobgarlikka tortiladi. Qarang, qarama-qarshiliklar.
dedi Bahrom Hamroyev. Rossiyadagi qochqinlar masalalari bilan uzoq yillardan beri shug'ullanib kelayotgan yordam rahbarining fikricha, Rossiya migratsiya qonunchiligidagi qarama-qarshiliklar politsiya va FSB tomonidan kerakli paytda olib ishlatilishi va asosan nomaqbul sanalgan shaxslar va huquq himoyachilariga nisbatan qo'llanilib kelmoqda. Advokat sud keltirilgan mulohazalarni tinglagan sudya Reznikova bu ishni chuqurroq o'rganish uchun tomonlarga muhlat bergani va keyingi mahkama 25-sentyabrda o'tkazilishini e'lon qildi. Memorial tashkiloti bu ayblovni o'z xodimiga nisbatan boshlangan bosim sifatida baholamoqda.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. +42 07 24 97 15 39 +42 06 02 61 27 13 qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Buxorolik Ulug'bek Kamolov Shofirkon tuman hokimligini sud qarorini bajarmayotganlikda aybladi. Ulug'bekning ozod mikrofonga murojaat qilib aytishicha, 2 yil avval sud hokimlikni unga tegishli do'konni noqonuniy buzganlikda aybdor deb topgan va hokimlik zimmasiga Ulug'bek Kamolovga tovon puli to'lashni yuklagan. Biroq 2 oydirki hokimlik sud qarorini bepisand qoldirib kelmoqda, deydi Ulug'bek Kamolov. Ulug'bek bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
Qora viloyati Shofirkon tuman hokimiyatini sudga bergandim.
Mana zdaniyamni buzib tashlagani uchun
binomni noqonuniy ravishda buzishgan 6 mart 2018 yilda.
Bu qanaqa bino bu?
Bu bino aralash mollar savdo do'koni 402 kvadrat metr qurilish maydoni i podvali bor. 136 kvadrat.
Demak, do'kon bu.
Da, aralash mollar savdo do'koni.
Ular nimaga asoslanib buzishdi do'koningizni?
Asosiz deb keltirishuvdi, to'shto anaqa avariyniy состояние, qaysidir obidani yonida qurilish ishlari olib borilayotgan payt yonidan ekskavator o'tib ketdi, o'shanda binoning bir qismi qulab tushdi deb aytishdi. Lekin bu fakt emas, bu bo'lmagan i dokazano, что это не так. Guvohlar hamma nimalar bilan? Hokim o'zi buzib tashlagan.
Hokimi buyrug'i bilan.
Da, hokimi buyrug'i bilan. Shuni sudga beruvdik, sud oxirida bitta qildik, suddan yutib chiqdik, lekin o'shani kompensatsiya to'lovini amalga oshirmayapti hozir.
Ha, suddan yutdingiz. Sud qachon bo'ldi?
Da.
Sud qachon bo'ldi?
Ha, sud bir 4-5 martta bo'ldi, oxirgi bo'lgan sud 20-iyunda bo'ldi, 2018-yil.
O'sha sud qarorida nima deyildi?
Sud qarorida aytilgan Shofirkon tuman hokimligiga 1 oy muddat ichida Kamolov Ulug'bek Rahmatullayevichga tegishli bo'lgan bino va inshootlarning bozor qiymatini aniqlab, unga kompensatsiya to'lab berishingiz belgilansin deb bergan.
Ha, demak 1 oydan o'tib ketdi.
Hal qiluv qaror 11 iyul 2018 yil qonuniy kuchga kirgan deb aytgan.
Demak, 11 iyulda kuchga kirgan bo'lsa, 1 oy ichida sizga to'lab berish kerak bo'lsa, 11 avgustgacha to'lash kerak edi. Bugun 14 sentyabr. Demak, to'lash muddatidan ham 1 oydan ko'p vaqt o'tdi.
Ha. 1 oy 3 kun o'tib ketdi-da.
Hech bo'lmasa buni bozor qiymatini belgilashdimi?
Yo'q, hech qanaqa nima deydi, nima ular tomonidan amalga oshirilgani yo'q, hech qanaqa harakat.
Hokimiyat tomonidan hech qanaqa sizga bir ma'lumot, hech narsa berilmadi.
Umuman hech narsa, telefon ham qilishgani yo'q, hech narsa bor. Menga yetkazilgan zararni qoplashini so'rayman. Binomni buzib tashlagani uchun, o'sha 402 kvadrat binoni buzib tashlagani uchun kompensatsiya to'lab berishini xohlayapman, lekin bular to'lab bermayapti. Hech qanaqa xatti-harakat ham bo'lgani yo'q hokimiyat tomonidan. Shu yetkazilgan zararni kompensatsiyani menga tezroq to'lab bersangiz, hokimiyat prosta mana kichkina davolatishga kerak edi o'sha pul. Men u binoni o'zi sotmoqchi edim. Bular o'shani to'lab bersam, men kichkinamni davolatam, kichkinam nogironman.
Kichkina farzandingiz kasalmandmi?
Da. Kichkina farzandim mazasi yo'q o'g'li. Tezroq to'lab bersangiz, men kichkinamni davolatam.
Buxorolik Ulug'bek Kamolov bilan suhbatda tingladingiz.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.